Danas pričamo o jednoj jako interesantnoj temi, a to su u stvari većina tretmana koje Kim Kardashian onako zdušno ispromovisala, ali mi ćemo probati sa jedne onako malo stručije strane da pristupimo celom tom konceptu i da vam malo približimo sve te stvari. Dobro, sada onako kada pričamo o estetskoj medicini, nekako vidimo da se neke stvari menjaju.
Da, sada se prvo estetska medicina naziva i regenerativnom medicinom. Konačno su nekako sve osobe koje se bave estetskom medicinom shvatile da je cela ta anti-age medicina sve više zaista usmerena ka regeneraciji, a ne samo reparaciji.
Tako je.
Objasnit ćemo koja je razlika između ova dva mehanizma. A Kim Kardashian moramo da zahvalimo zato što je ispromovisala najpre PRP, odnosno plazmu obogaćenu trombocitima, pre sad već više od 10 godina, ja mislim.
Jel ima toliko?
Pa ne znam.
Ma nije,
mislim
nema
da
toliko,
ima.
Ali ima više godina. Da, 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 ima definitivno.
A sada najskorijem periodu, je li tako, je nastao onako bum u svim medijima gde je ona pričala o jednoj metodi podmlađivanja koja ima jedan škakljiv naziv. Odnosno, ona je konkretno rekla da je u pitanju semena tečnost ili sperma od lososa.
Da.
I onda je to onako odjeknulo, kako, zašto, pobogu.
Da.
Zašto se to koristi?
Što nije istina, mislim, to je marketinški dobro isprećeno, to nije sperma od lososa, nije semena teča s lososa, nego je nešto drugo, ali o tome ćemo definitivno da pričamo. Ono što jeste činjenica da u današnje vreme, eto ta Kim Kardashian, ona stvarno ima tu neku popularnost i ona... Ok, ima tu neku armiju pratioca, tako da to što ona kaže negde ima neku težinu. U stvari ima veliki odjek. Ona je samo rekla da ona to radi i sada je to jedan put postalo jako,
da,
jako popularno.
Ali se pojavila sa licem koje je bilo prekriveno krvlju.
Da,
znači nije samo za PRP.
Da, da, da.
Znači nije se samo nije samo pričalo o tome, već je i ta slika, onako taj vizualni moment je bio vrlo upečatljiv.
Sve marketing.
I jeste. Onda su jednostavno ljudi poverovali, jer ona zaista ulaže u svoj izgled, da ukoliko ona to koristi, da je to zaista ok. E sada, zašto je nekada i dobro da ovakve ličnosti ispromovišu određene procedure, zato što su onda nekako i ljudi počeli više da rade te procedure, pa su onda i lekari koji ozbiljnije pristupaju celoj toj priči i sa naučne strane počeli više da ispituju zaista učinkovitost ovih metoda. I tako sad ćemo u stvari da pričamo do čega smo mi došli posle sad svih ovih godina i kad je u stvari, gde se prvo PRP primenjivao? Ovo je poslednje, je u stvari ta estetska medicina, je li tako?
Isto tako, da li ima smisla i kada ima smisla raditi PRP, jer nije PRP magični jedan koktel koji će da vam izleči od jedan put apsolutno sve. On je jako dobar jedan tretman kada se primenjuje kako treba i kada treba. Mislim da.
Prvo, za ljude koji ne znaju šta je PRP, jel možeš samo ukratko da objasniš kako se u stvari dobija ta plazma obogaćena trombocitima i šta je to u stvari?
Da, onda isto jako morat ćemo tu i dosta da se osvrnemo o tom pravilnom načinu izvođenja, odnosno uzimanja uzorka. A to ćemo objasniti zašto. Šta je PRP? PRP je plazma obogaćena trombocitima. Šta je plazma? Plazma je sastavni deo vaše krvi koji je, odnosno vaš serum iz koga ne postoje, jel te, faktori koagulacije. I to je vrlo, da kažem, jednostavno. U vaš serum se ubaci antikoagulans i to je plazma. Trombociti su inače ćelije, to su one, jel te, krvne pločice koje se nalaze u našoj krvi, koje imaju neku svoju specifičan i oblik i težinu i veličinu. Uzima se, radi se venepunkcija, to znači da se uzima uzor krvi iz vaše vene. Ta krv se uzima u jednu posebnu epruvetu koja je baš specijalno dizajnirana za PRP. To baš naglašavam, a to ćemo reći zašto je to bitno. Ta epruveta u sebi sadrži jednu malu količinu antikoagulansa, a sa druge strane sadrži jedan poseban gel, jednu polupropustljivu membranu koja ima neku određenu, da kažem, propustljivost za neke ćelije koje su određene veličine. Ono što je u PRP-u korisno, ostaje na površini. Da, ta krv se posle toga stavlja na centrifugiranje gde dolazi do razdvajanja te dve faze. To što se na površini izdvoji, to je plazma bogata trombocitima, odnosno platelet-rich plazma, pa je odatle i ta skraćenica PRP. A dole ostaju sve one ćelije i onaj sastavni deo naše krvi koji nam za ovu konkretnu namenu nije potreban, šta više može i da šteti. Velike ćelije kao što su eritrociti, kao što su ćelije bele krvne loze, ostaju na dnu, dok trombociti kao vrlo male ćelije i ostali neki, da kažem, proteini i tako dalje, oni ostaju na površini i to se posle toga navlači na šprici i primenjuje se na koži, ajde da kažem u ovom slučaju, a može se primenjivati, o tome ćemo pričati i za druge stvari. To je, da kažem...
Da, ukratko.
Ukratko.
E sad, te neke benefite PRP-a suštinski prvo su počeli da, da se primenjuju u ortopediji, znači nakon nekih hiruških procedura, u maksilofacijalnoj hirurgiji, znači u stomatologiji
da.
Kao generalno. I tek onda, znači poslednjih godina je to počelo je da se razmišlja o toj regeneraciji dermisa, odnosno remodelaciji kože i anti-age efektu. Tako da nije to sad nešto što je novo, niti je Kim Kardashian izmislila nešto novo, niti njen lekar, već je samo zaista to nekako ušlo u tu anti-age medicinu, odnosno estetsku medicinu i počelo je više da se onda razmišlja na koji način sad mogu da se iskoriste benefiti ovog tretmana. Ono što jeste problem, a to je rekla, to si rekla da ćemo pričati o tome, a to je što čak i dan danas, ajde, mislim da su sad pacijenti nekako, to je uslovno rečeno pacijenti, ljudi koji praktikuju ove tretmane, više informisani kada je u pitanju ova procedura. Ali do skoro su ljudi na neki način bili prevareni jer im je rađeno nešto što se nazivalo PRP, a rađeno je običnim epruvetama.
Da, kad kažemo običnim epruvetama, to su inače epruvete koje se koriste u laboratorijama za uzimanje krvi i za analize koje se rade.
Jeste. Nažalost, čak do mene su dolazile informacije gde osobe koje nisu lekari, pa bukvalno poruče svojim pacijentkinjama, to jest klijentkinjama, jel? Idite u bilo koju laboratoriju, platite vađenje krvi, a onda držite u ruci, citiram, držite u ruci tu svoju epruvetu i dođite da vam to ubrizga. Tako da čak se i to radilo. I još fascinantnije mi je da su to žene smatrale da je potpuno
da,
u redu.
Da, to tako treba, da. 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 Dobro, kad im se tako predstavi da je to u stvari jedini način, žene nemaju drugi način nego da poveruju u to, je li tako?
Da.
Ali generalno tu postoji više razloga zašto to nije ispravno. Ajde, u redu, neka je procedura urađena apsolutno sterilno. Znači, u redu, u tom smislu nećemo naneti neki, preneti pacijentu neki virus ili bakteriju ili tako dalje. Ali... U tim epruvetama koje inače se koriste za analize i oni su vrlo bili specifični, dovoljno su znali da kažu da uzmu te neke određene epruvete koje u sebi sadrže antikoagulanse. Zna se koje analize se rade i gde je potrebno da se one rade iz krvi koja je oslobođena faktora koagulacije. E sada, problem u svemu tome je što te hemijske supstance koje se koriste u tim epruvetama su malo toksične. Sadrže tragove nekih metala, nekih elemenata koji prosto nisu zdravi. I kada vi tu krv koja je iz te epruveta, čak i ako ste uspeli da vam se ona ne izmeša, jer to, bukvalno, to su dve tečnosti koje bukvalno stoje jedna na drugoj, koje je dovoljno malo samo da, da prodramate, izmešat će se te dve faze.
Ukoliko nije epruveta koja je napravljena za,
PRP. Da, ja sada pričam samo o ovim epruvetama koje su korišćene obične, što je potpuno neispravno. Znači, vi i neka ste uspjeli da vam se te dve faze ne izmešaju. Znači, navukli ste plazmu, ali vi ste navukli plazmu koju u sebi sadrži hemijske supstance koje vi ubrizgavate pacijentu nazad koje su toksične. I to je u stvari bio jedan mnogo veliki problem. Prvo tu što se tiče kvaliteta PRP-a i svega toga, o tome ti baš imaš da kažem iskustva u tome i sve to. Nije samo bitno razdvojiti ovaj, to. To može bilo koja epruveta da razdvoji. Poenta je da taj materijal koji ostane gore bude dovoljno kvaliteta. Tako. To je jednim delom do pacijenta u smislu koliko on ima trombocita i tako dalje, a sa druge strane i do centrifuge i do te epruvete koja se koristi, odnosno do te membrane koja razdvaja ovaj TD faze.
E sada, da, rađene su razne takozvane skin split studije, znači gde se na jednu stranu lica radi klasičan PRP, odnosno radi se PRP sa čak i tom običnom epruvetom i sa ovom epruvetom koja je specijalno napravljena. Pogotovo kada se radi taj mikronidling, znači to bockanje kože sa stvaranjem mikrotrauma na površini kože i otprilike poređenje, jel, to trenutno kao tog nekog efekta, bilo da nema, kao ima razlike, naravno, ovdje gdje je ova epruveta kao koja je napravljena za tu svrhu. Naravno, tu su bili bolji rezultati, ali čak i ovdje gdje je rađeno sa običnom epruvetom, pa su čak radili i sa fiziološkim rastvorom, imalo je nekog efekta. A zašto? Zato što je u stvari samo stvaranje tih mikrotrauma u koži dovelo do neke regeneracije kože. E sad, baš zato sada kad sam počela već da pričam o tim nekim studijama, da malo popričamo u stvari kako su sad tokom dugog niza ovih godina, kako su u stvari ljudi zaključili da taj PRP zaista ima smisla. Postoje brojne studije koje su rađene sad različitim brojem pacijenata, pa su rađene meta-analize, pa za regeneraciju kože i za rast kose. Manjkavost, slobodno mogu reći, svih studija koje se tiču ispitivanja nekih procedura u anti-age medicini je velika. Uglavnom imamo mali broj pacijenata, imamo uglavnom i neku vrstu pristrasnosti. Ja? Uglavnom kompanije koje proizvode određene te supstance ili epruvete u ovom slučaju će pre se će raditi takvu vrstu istraživanja.
Ali oni rade da bi dokazali delotvornost, oni ne rade da bi ispitali delotvornost.
Tako je, tako da u startu već imamo neku pristrasnost. I generalno, što se tiče samog PRP-a, od svih tih nekih procedura, on je negde ponajviše ispitan. Da. Jer za početak postoji veliki broj godina. I zaključak jeste da zaista ima smisla raditi u nekim situacijama. E sad, jedna od situacija jeste da suštinski mi kad hoćemo da uradimo ovu proceduru, sad ja ne znam da li ti to radiš, mislim da si mi rekla da i ti to radiš, ali ja već godinama tražim da mi pacijent donese najklasičniju, najobičniju krvnu sliku gdje ću ja da vidim u stvari broj njegovih trombocita. Zato što imamo određeni broj ljudi koji uopšte ne znaju, možda imaju urođenu trombocitopeniju, možda imaju stečenu trombocitopeniju, šta to znači smanjen broj trombocita u krvi. E sada, vi bez obzira što radite i sa tom patentiranom ili kako god epruvetom koja jeste napravljena za ove koncentrovanje te plazme. Opet ako imamo mali broj trombocita, mi nećemo imati dobar materijal.
Da, ne mogu
materijal.
Da nastanu ni iz čega, mislim.
Jest. Tako da to je jedna od stvari koja ovdje može da varira. Ono što je problem u svim ovim studijama uglavnom jeste bilo to što ili nisu ispitivali ili su, i onda su rezultati dosta varirali. Nešto što jeste kao dokazano, to je na primjer za rast kose, da je rađena velika studija sa velikim brojem pacijenata, ali uglavnom, kažem, postoji nedosljednost u broju tretmana.
Da.
Koji bi trebalo da se radi. Vremenski period, kada bi, na koliko bi trebalo da se radi.
To je veliki problem jer dosta pacijenata meni pitaju, pretpostavljam i tebe, tipa hoćemo da radimo PRP, koliko i kada se radi. Zvanično ne postoji ni jedan protokol koji kaže
to
zbog
toga te
radimo na toliko i toliko puta.
I šta ti radiš u tom slučaju?
Više manje se sve svodi na iskustvo. Znači, ako je starija koža, pristupam na jedan način. Ako je mlađa koža, pristupam na drugi način.
Znači, neki individualni.
Vrlo individualno. Da. To je sada moje iskustvo koje je meni rekla, da. Jer evo mi to radimo već 10 godina, pa 10 godina nije mali vremenski period.
E, vidiš.
Ali recimo, i zavisi, ako lečim nešto sa PRP-em, da. Onda pristupam na treći način. Tako
e,
da...
tako je. Da, mi smo sad pričamo, da, nekako smo više pričali o toj estetskoj medicini. Ja. Mi taj PRP koristimo posebno u dermatologiji za lečenje određenih i autoimunih oboljenja.
Tako je.
Jer se pokazalo da kod određenih oboljenja koje su sad manje ili više poznata ljudima, onaj koji ima, zna šta je u da. Pitanju, to je neki lichen sclerosus, da. Koji posebno ženama može da pravi ozbiljan problem u genitalnoj regiji kada se nalazi. Da. Zatim imamo i alopecije, različite vrste alopecija. I kod alopecija areate i kod nekih drugih, čak i nekih cikatricijalnih alopecija, mi možemo, to znači one koje ostavljaju ožiljak, mi možemo da koristimo i PRP nikad kao prvi vid terapije, već kada
nikad je samostalno. Jest. Znači on
ili
prosto...
paralelno sa nekom već postojećom terapijom ili kao neki drugi, treći vid terapije.
Može se naravno primjenjivati kod tih nekih hroničnih inflamacija. Recimo, postoje jako lepi rezultati, se postižu recimo kod periokularnog dermatitisa koji su inače teški za lečenje. Ali opet sa druge strane, problem svega toga je što su to skupe procedure, pa onda retko koji tako pacijent je. Pristupa tome, ali generalno ima smisla pristupiti ukoliko neka druga terapija ne da rezultata ne. Ili...
Za, na primjer, androgenetsku alopeciju mm-hmm. daje jako fine rezultate,
da je,
meni.
Da je ženama.
Ali, tako, ženama.
Ženama, da. Muškarcima da kao pomoć.
Muškarcima, uglavnom, nakon transplantacije tako se preporučuje je. Kao vid održavanja graftova
tako je.
Viabilnim, odnosno tako živim. Tako da, a mi suštinski u stvari nismo ispričali zašto...
Što PRP
da,
radi?
Zašto PRP, zašto su ti trombociti? Poenta tih trombocita suštinski jeste što oni, kada se injektuju u kožu ili pasivno, jel, kroz ove mikrotraumice koje smo napravili mikronidlingom, uđu u kožu, ti trombociti se aktiviraju. I sad zamislite onako jedne ravne pločice koje tako, jel, kada ih ništa ne aktivira, one su neaktivne. Kada se aktiviraju, one dobijaju takozvane kao pseudopode, odnosno onako malo se razgranaju
pipke.
I pipke, jeste, i počnu da sekretuju, znači da luče te neke faktore rasta. I to su različiti faktori rasta koji mogu da uglavnom pokrenu stvaranje novih krvnih sudova, pa je to na primjer za tu dlaku jako bitno da se ishrani bolje ta dlaka. Pa ne znam, da se aktiviraju ti neki fibroblasti, to su one ćelije u koži koje stvaraju nov kolagen, elastin i regenerišu tkivo.
Tako je. Tako imaju da, i taj antiinflamatorni efekt, zato što on utiče na sekretovanje, odnosno kontroliše sekretovanje tih nekih proinflamatornih medijatora, prostaglandine i šta ja znam. Znači, generalno, nije šta ja znam, nego definitivno toga, tako da mogu da deluju i umirujuće.
Zato koristimo u nekim vrstama i autoimunih
tako
oboljenja.
Je, tako je, znači imunomodulatorno, da tako kažem. Tako, iskontrolisaće celu situaciju i u stvari kod tog lihena, uh-huh. koji je inače jako težak za lečenje. Uh-huh. I naročito ženskim pacijentkinjama, ove koje imaju genitalnu regiju, da stvarno muku muče i tim ženama stvarno treba pomoć. Mi smo ranije bili negde ograničeni sa nekom terapijom koju damo i molimo Boga da će prodelovati. Znači, baš smo bili suženih, da kažem, terapijskih modaliteta koje smo mogli da damo, ali PRP nam je stvarno pomogao. I stvarno su jako lepi rezultati.
Tako je.
Čim
tako se, da... ja to stalno kažem, pošto je to možete i pretpostaviti, znači u neke regije su manje ili više osetljive ne. Kada se radi injektovanje, kada je genitalna regija u pitanju, naravno da je
apsolutno.
Jako i bolno da. Nekad i osetljivo, ne traje dugo, ali opet nije svejedno. Ali čim se pacijentkinja vraća i kaže da joj je bolje već nakon prvog PRP-a, verujte da je to nešto što
jeste.
Prilično pomaže kada je tretiranje ovog oboljenja u pitanju.
Jeste. PRP je stvarno, to je, imamo i ti i ja pacijentkinje, naročito pacijentkinje koje kažu ja hoću samo prirodan tretman, hoću samo najprirodnije.
Da.
E, bukvalno prirodnije od ovoga ne postoji.
Sad sam htjela da kažem ne.
Znači,
da,
ne postoji. To je vaša krv, mi vama vraćamo to što je vaše i to je to. Malo da. Smo ga koncentrovali, ali otprilike to je to.
E sad vidiš, ja sam imala konkretno i jedan primjer. To je opet sad primjer pacijentkinje koja je došla da zaista prelepa i mlađa ženska osoba u pitanju bila i ništa nešto od nekih drugih procedura nije zahtevalo, to je lepa koža, ali je htjela nešto da uradi što preventivno, što eto, ajde neki prvi možda mali znaci starenja su bili u pitanju. I čula je za PRP, došla je kod mene sa nekim blagim onako eritemom, znači nekim crvenilom na licu. Da, naravno da sam pitala kako šta, zašto je bitno da to radi lekar. Mm-hmm. Uzela sam neku osnovnu anamnezu i nekako to crvenilo nije bilo toliko upečatljivo, ali opet bilo je prisutno na licu, onako na obrazima. Da bi ona rekla da je pre par mjeseci, ne znam, bila na nekom letovanju, ali je to bilo pre par mjeseci i kaže, tad sam izgorela. Ispostavilo se u stvari kada smo onda uzeli, nismo tad uradili naravno PRP, ja sam tražila još neke analize, ni manje ni više, u pitanju bio sistemski lupus. Mm-hmm. Koji, taj, opet ponovit ću, znači to neko crvenilo na licu je bilo prilično neubedljivo. Mm-hmm. Prilično neubedljivo, ali s druge strane ona dala podatak da ne znam, je već par godina imala neke ispade u krvnoj slici, da ne detaljižem. Hoću da kažem da kod nekih autoimunih oboljenja PRP je zaista odlična stvar. Ali mi tačno znamo koja su to oboljenja. Kod nekih ne smemo da se igramo, odnosno ne smemo da radimo jer ne znamo da li će da isprovocira pogoršanje. Tako je. Konkretno kod lupusa se apsolutno ne preporučuje.
Kod tih sistemskih bolesti, mi sada pričamo o sistemskim autoimunskim bolestima, generalno se ne preporučuje zato što vi imate sistemsku reakciju. Vi nemate lokalnu reakciju. Taj isti lihin, on je lokalizovan. I lokalizovan je samo na koži.
Na lihin sklerozu, da.
Da, lihin sklerozu zetatrofikus, tako se zove. Ali generalno, gledano, mi kada pričamo o sistemskom lupusu, to je nešto gde je zahvaćen ceo organizam i da ona zahteva, znači ta pacijentkinja je zahtevala podrobno istraživanja, podrobno da se odredi terapija i neke kontrole i kontrole i kontrole, tako da da, u pravu si. Naprimjer, zašto to treba raditi od strane lekara isto? Jako bitno, što ljudi misle da to nije bitno, ali to je stvarno jako bitno. Postoji nešto što se zove principi asepse, antisepse.
Da.
Ne mogu da verujem da ja u 21. veku i dalje moram da pričam o ovome, ali to je realnost, nažalost. Jednom lekaru se neće desiti da ne ispoštuje, osim ako nije sa nekom dijagnozom i on. Ali generalno gledano, koji god lekar ima, makar i malo znanja, zna principe asepse, antisepse i ispoštovaće ih. To znači da je krv izvađena na adekvatan način, to znači da je materijal uzet i aplikovan posle toga na adekvatan način. Desilo se pre par godina i to je bio veliki, da kažem, skandal. U Americi je bilo da su u nekim spa centrima rađanje PRP od strane nemedicinskog osoblja i nažalost desila se činjenica da su par nekih pacijentkinja je dobilo, sad ne mogu da se setim, mislim da je bio u pitanju hepatitis C ili je bio HIV. Ili je bila
ja mislim da je bio HIV čak.
U svakom slučaju, žene su na pravdi Boga zaražene HIV virusom. Naravno da je tamo sve te kontrole se sprovode drugačije, naravno da njim oni imaju taj CDC, odnosno centar za kontrolu bolesti i tako dalje. Istragom su došli do tog nekog spa centra, gde su daljom istragom u stvari ustanovili da oni su jednu tu epruvetu koristile na više pacijentkinja. Što pretpostavljam da su radila zbog uštede materijala veće zarade? Iskreno ne znam, nije ni bitno. To je ogromna jedna greška jer eto nekoliko žena, nažalost,
da, možemo da pričamo i o tom,
bolest.
Da, i o mikronidlingu kada je pošto se na taj način također može aplikovati PRP i o tome treba da pričamo, da također se dešava da ukoliko je nemedicinsko osoblje u pitanju, to sam se i lično, mislim, ne uverila, ali sam iz prve
videla
ruke čula.
Si priče, da. Čula
tako
si priče,
je, tako je. Kaže, ali mi to ostavimo preko noći, znači iglice sa kojim su boli, ne znam, jedno lice, kaže, ali mi to ostavimo preko noći u alkoholu. I onda se naredi dan se bode sa istim tim iglicama drugo lice. Znači, još jednom da raščistimo, na taj način se određeni virusi, hepatitisa, HIV-a i tako dalje, ne uništavaju. Potapanjem bilo, u alkohol tako, koliko ne, god i ne, pet dana, znači neće to da se desi.
Znači tu je potrebno da se radi podrobna sterilizacija u tim autoklavima koji su posebne mašine koje rade, a tako se sterilišu hirurški instrumenti.
Tako je.
Microneedling iglice su inače vrlo specifične zato što su one izuzetno tanke da na koži naprave dovoljnu traumu koja će da stimuliše, a koja neće da uništava.
I za jednokratnu upotrebu.
Tako je. Jer, da stavimo po strani viruse i ove infekcije, te igle se inače istupe zato što su toliko tanke i toliko su osetljive. Tako da vi generalno na sledećoj pacijentkinji, čak i ako je niste preneli HIV hepatitis, hepatitis E i tako dalje, vi u suštini ste više istraumatizovali kožu tako nego što ste ove radili bilo šta. Postoji tu još jedna stvar, a to je da sam ja čula da osobe koje su završile, ima pri medicinskoj školi smer kozmetologija.
Dobro.
I to su ljudi koji su edukovani da budu kozmetičari, da rade tretmane, koji to tako fenomenalno rade, oni njih jako lepo nauče to da rade, ali njima je, na primjer, dozvoljeno da rade, PRP. Njima je dozvoljeno da rade PRP, samo što njima oni završavaju kurseve, oni imaju sertifikate i ove i sve to, gde je meni to kad sam čula od osobe koja meni to kaže, samo što oni na primjer, oni tačno imaju određen oni taj microneedling device, znači ta mašina koja se aparat koji se koristi za ove sa tim iglicama da se prave ti mikroubodi, oni imaju tačno određenu dubinu do koje smeju da idu, dalje od toga ne smeju. Ali ok, meni je to u redu, ajde, mislim, možete neki mezoterapijski koktel da aplikujete, ali ne, oni mogu i PRP. Ja sam pitala, dobro, ali ko vam vadi krv?
Ma dobro, i da znaju, mislim, i da to rade medicinske sestre koje nisu taj smer, nego klasične medicinske sestre, one opet nemaju dovoljno medicinskog znanja.
Nemaju.
Sad pričamo opet, evo, vraćamo se na, ne znam, sistemski lupus, vraćamo se na neka druga oboljenja, gde ti moraš uzeti osnovnu anamnezu da znaš da li uopšte smeš da izvedeš tu proceduru.
Tako je. PRP se inače smatra izuzetno bezbednom procedurom kada se uradi na pravi način, ali naravno i tu i dalje, mislim, kako bih rekla, dosta leko i paracetamol je izuzetno bezbedan lek, ali ne u 100% slučajeva. Tako mislim je. Da se ne lažemo, mora se znati kada sme, kada ne sme da su, i koliko.
E, i samo sam htela još jednu stvar da spomenemo, a to je na kraju ta krvava faca, odnosno krvavo lice, koje je zaštitni znak PRP-a, odnosno lice Kim Kardashian koje je prekriveno krvlju. Da li sada ti trombociti sa dna te epruvete, imamo znači adekvatnu epruvetu, sve urađeno kako treba, i na kraju imamo te te eritrocite jel, na dnu epruvete, koje neki lekari pokupe, znači uzmu te eritrocite i onda namažu ljudima po licu.
Kao masku. I onda kažu slikajte se.
Tako je. Da li je to zaista nešto što je potrebno ili je u pitanju samo marketing?
Čist marketing.
Dobro.
To je apsolutno nepotrebno. Vi sa time ne postižete apsolutno ništa. Od nekih ljudi sam čula da to u stvari dovodi do toga da pacijent manje bude crven ili manje otekne ili tako nešto. Postoje kreme, postoje maske koje mogu da se stave nakon toga. Postoji običan cold pack koji može malkice da se ohladi, koža koji će malkice da ume. Da.
Da,
znači led. Ja sam to uradila jednoj pacijentkinji koja je insistirala jer je htjela da se slika ona za sebe. Ja sam rekla, meni ne pada na pamet to da radim. Ali ajde, kao pošto je inače i drugarica, pa sam rekao, ajde, evo sad ću da To oprati posle toga. Znači, to kad se stegne, to ne može se očisti. Tako da od antiinflamatornog efekta je nula, trombocita tu nema, da se ne lažemo, tu imate više neutrofila, odnosno tih ćelija bele krvne loze koje u suštini deluju lokalno nadražajno. Tako da neće pomoći, ništa nešto posebno, ali boga mi trljaćemo kožu da se to opere, jer je prosto teško da se opere.
Mislim da smo sve...
Što nismo rekli? Naprimjer, primetila sam da dosta lekara, tu si i ti primjer, pričala smo o tome, da dosta, naprimjer, ljudi koji rade PRP proceduru, rade dobro PRP proceduru, dobro. Tu ne dovodim u pitanje to, ali rade u nekim indikacijama koje su apsolutno nepotrebne.
Da.
Primjer, radi rozacija.
Rozacija, da. Pričali smo o rozaciji i pričat ćemo još o rozaciji. Jer je to neiscrpna tema. Ja ne vidim. Prvo pokušala sam da nađem radove, da vidim da li postoji, jer se dešavalo da mi dolaze ljudi od drugih lekara i kažu rađen mi je PRP za rozaciju. ja nisam shvatala koja je tačno logika. Kao antiinflamatorno možda, ali sama trauma kože kod osobe koja ima aktivnu rozaceu iglama.
Da.
Ja ne vidim, i dalje ne vidim poentu. Eto, jako bih voljela ako bi neko od kolega konkretno, ako da. Nas neko sluša, pa ima lepa iskustva, možda, ne znam.
Možda i naučimo nešto, da.
I jeste da nam objasni zašto da ne.
Ali ja, na primjer, nisam videla nikakvo poboljšanje.
Može i da dođe da pričamo o tome.
Apsolutno, to bi bilo super. Tako da, eto, znači nije PRP lek za sve, to hoću da kažem. Da li će imati... To je tretman za kvalitet kože. To je u stvari ta regenerativna strana estetske medicine koja generalno je prelepa. Koža će biti zdravija, koža će biti jedrija.
Yes.
I stvarno se vidi. Naročito kod žena koje deluju umorno, odjedan put koža zablista i nekako
nismo
bude jako prijatno.
O kombinaciji.
To bismo trebali da spomenemo. Da.
Neke pruvete koje postoje za PRP koje u sebi već imaju hijaluronsku kiselinu, onu neukrštenu, znači ne ona koja, hijaluronska kiselina koja se koristi kod filera, hijaluronskih filera, već ona takozvana mezoterapijska, jel, po znacima navoda, koja će uz te faktore rasta iz trombocita da zaista omogući toj koži da se bolje izregeneriše i ishidrira u isto vrijeme. Eto, to je onako.
To ima posebna pruveta koja se koristi, zato može se napraviti isto, tako što će se uzeti ta hijaluronska kiselina koja je u suštini mezoterapijska i tako dalje. Može se, to su jako lepe kombinacije koje jako lepo, da kažem, ishrane iz hidriraju.
Ali ne filler.
Nema poenti filler stavljati. Filler je to što si ti rekla, umreženje, i ne možete vi razbiti sada to. Da. Znači, stavite filler i uradite PRP kao zasebne tretmane, to je skroz okej. Okay. Da.
Čisto to navodim kao da podvučemo, znači da se to, ako vam neko predlaže, to nemojte raditi, jer vi menjate takozvana reološka svojstva hijaluronskog filera, odnosno to više nije hijaluronski filer kakav je bio.
Da.
Jer ste ga vi razbili bukvalno, mešajući babe i žabe.
Tačno šta, da. Mislim, tako da filer posebno, PRP posebno, apsolutno čak i ok kombinacija. Sljedeća tema, kad smo na regenerativnoj medicini.
Čekaj, o polinukleotidima ćemo sad, je li tako?
Da.
Odnosno o lososu čuvenom.
O čuvenom lososu, da.
E sad, šta su uopšte ti polinukleotidi i isto, dakle, prvo vode poreklo, u smislu, opet je to nešto što je ušlo u estetsku medicinu i opet iz te regenerativne medicine koja se, ne znam, u ortopediji, u fizijatriji, u raznim nekim drugim granama medicine koristilo, i tek onda je došlo u estetsku medicinu. Tako da, šta su ti polinukleotidi, najprostije rečeno? Kako bismo to ljudima objasnili?
Ja i ne znam kako bih to tačno objasnila. Znači, to je molako. Možeš da kreneš ti
to su kao... Da, bukvalno, pošto je sve krenulo, je priča o tim, to je nešto iz lososa, pa gonade lososa. Da, to je nešto što se izdvaja iz gonada lososa. To su fragmenti DNK.
Da.
Jeste, lososa. I šta je poenta? Poenta je da to više nikakve sličnosti sa lososom nema. To je samo... Jednostavno, najlakše je i smatralo se da su najčistiji, najlakše je dobiti te polinukleotide ako se izdvoje iz gonada lososa. I na taj način su se dobile neke sekvence, znači, kažem, DNK. Jeste,
parčići.
Tako je, parčići, DNK, koji kada se sad tu prerade, prečiste, i onda... injektuju u kožu, mogu da bukvalno budu signal za regeneraciju tkiva.
Tako je.
To su isto bile tetive, ne znam, razne neki drugi delovi organizma, i na kraju kao, ajde da vidimo sad i sa kožom. Zašto? Zato što reparacija je nešto kad pokušamo da popravimo donekle, jel, nekim reparativnim mehanizmima u koži, onda nastane, na primjer, ožiljak. Znači, zakrpili smo mi tu kožu, ali je nismo vratili u prethodno stanje. A regeneracija je da pokušamo nešto da vratimo onako kako je startno bilo. To je najprostija sa definicije jednog i drugog. Sa polinukleotidima mi možemo da radimo regeneraciju kože.
I otuda i taj naziv regenerativna medicina. kako se to radi? Mislim, šta oni rade? DNK kod svih živih bića je nosioc informacije i to negde daje signal vašim ćelijama, ej, stvori taj i taj protein ili uradi to i to. Tako da je bukvalno kao komanda jedna koja stiže i koja se sprovodi u delo. Kako polinukleotidi to rade? E sad, ja i ti smo bile pričale u jednoj epizodi o ćelijama u našoj koži koje se zovu fibroblasti. Ti fibroblasti inače imaju puno svojstava. Jedno od njihovih svojstava je da stvaraju i da luče kolagen i elastična vlakna. Fibroblasti su ćelije koje tokom života, one imaju svoj vek trajanja. I zato mi imamo puno kolagena pa smo mladi jedri kad smo mladi. Kako starimo, ti fibroblasti prosto kao da se uspavaju onako po, i oni stare.
I postanu zombi.
Zombi ćelije. Tako je, zombi ćelije. Jer one bukvalno, one su tu, stoje, ne umiru, ali ne rade ništa posebno. Ili čak to rade i kontra.
Rade znači, kontra, izazivaju, potiču i druge fibroblaste da isto tako se uspavaju.
Tako je. A šta rade polinukleotidi? Polinukleotidi u suštini dođu na to mesto i oni šalju informaciju da se tačno određen, jer i ti fibroblasti kao i sve ćelije u našem organizmu postoji sada dosta podtipova tih fibroblasta, tako da ti određeni fibroblasti koji su stvarno dobri i koji će stvarno da izluče kolagen i elastin koji su dobro kvaliteta, on nekako specijalno njih dozove pameti, jel, probudi ih i aktivira ih. I onda u stvari se pokreće, to je da kažem negde bazično taj proces regeneracije.
Jeste, to, zato se oni u stvari smatraju takozvanim ksenoliticima. Znači, tako, nešto što će da utiče na obrtanje, jel, tog starenja, procesa starenja. Znači, da probamo da obrnemo priču unazad.
Da vratimo vreme malo unazad. Yes. To se kod tih zombi fibroblasta zaista može raditi. Može se raditi na više načina. Imaju sad i kombinacije tih preparata, tih polinukleotida, koji u sebi čak i sadrže malo hijaluronske kiseline, koja će, ajde što će polinukleotid da probudi taj mrtvi, odnosno zomirani fibroblast, nego što će hijaluronska kiselina onako da ga rastegne pa da ga isforsira još više da radi. Tako da ima tu više načina i više mehanizama koje ona radi. Ali generalno, zašto ih mi generalno koristimo što se tiče estetske medicine?
Mi volimo polinukleotide. Sad ima i tu različitih proizvođača, odnosno i kod različitih proizvođača različite vrste polinukleotida, pa u zavisnosti da li su krupniji, sitniji molekuli, da li su sa pridodatim još nekim supstancama kao što je jedna ovakva, onakva, jel, hijaluronska kiselina, mi koristimo ili za ublažavanje, bora, podočnjaka i tako dalje. I mi ih najviše kao u dermatologiji volimo upravo zbog tog regenerativnog potencijala kada su u pitanju ožiljci. Posebno, naravno, ožiljci od akne. Ali i ožiljci nekog drugog porekla. Jest. Nakon operacija, nakon, uklanjanja nekih promjena ili, povreda na licu ili bilo gdje na telu. Da. To je nešto gdje oni prilično daju onako lepe rezultate.
Jest.
E sada, što se tiče evidence-based medicine, šta kažu istraživanja vezano za polinukleotide? Iskreno, ne puno. Ja. U porastu je broj naučnih studija koje su sad objavljene. Ja pričam, mnogo toga se zna o polinukleotidima i oni se proizvode zaista i koriste se generalno u medicini godinama unazad. Da. Ali konkretno kada je u pitanju anti-age medicina, kažem, u porastu su taj broj radova koji priča o tome. Fale još nekako kvalitetnije studije koje će zaista da pokažu, u ovome jeste razlika u tom i tom postotku, ti pacijenti su dobri kandidati i tako dalje. Jednostavno, potrebno je još vremena da bi se sve to pokazalo, ali imamo Kim Kardashian, da, koja je rekla da je njena koža zaista, i Jennifer Aniston također.
Da, i nju smo zaboravili, izvinjamo se.
Koje su rekle da je njihova koža takva zahvaljujući između ostalog ovom tretmanu.
Pa dobro, nisu slagale.
Nisu slagale.
Istina je to što su rekle. Zato što generalno da. Ako
obe imamo iskustvo, znači da zaista su jako lepi rezultati kada su ožiljci konkretno u pitanju.
Ja ga nisam puno koristila za anti-age, to najiskranije moram da priznam, ali jesam ga koristila za ožiljke. Sad, to moramo, i mi imamo tu, da kažem, taj moment da mi pacijentima stvarno moramo da objasnimo. Ako pričamo o lečenju ožiljka, to je maraton,
tako
to
je.
Nije sprint, nego potrebno je malo da se uloži vremena, malo strpljenja, ali potrebno je i kombinovati tretmane. Znači, potrebno je uraditi i malo prespominuti neki PRP koji će makice pomoći. Potrebno je uraditi laserske tretmane, što ablativne, što neablativne, što kombinacije ablativnih i neablativnih. Može se tu raditi supcizija ožiljka i mogu se raditi i polinukleotidi koji jako lepo, u stvari šta oni rade, forsiraju okolnu kožu, okolna koža, znači jer vama je ožiljak fibrozno tkivo, mi ne možemo to tkivo promeniti.
Tako je.
Mi pa, forsiramo...
ne možemo podstaći regeneraciju iz ožiljka,
tako
ali možemo
ali
iz okoline.
Okolna koža jeste da se forsira da polako da ogranke i da negde prekrije taj ožiljak gde će ožiljno tkivo, ta fibroza u suštini makice pasti na dno. Te će, kada se gleda golim okom, onako da se vidi da to bude jedna lepa, zdrava, glatka koža.
Zaglađenije.
Tako je. Mislim, tako da, generalno gledano, da, ožiljci se super leče, polinukleotidi su odlični, ali isto i tu moramo da se ogradimo da je u pitanju najčešće kombinacija nekih tretmana.
Tako je.
Koji sinergistički, onako...
Baš sam skoro, između ostalog, na društvenim mrežama do duše, gledala... protokole jednog doktora koji je zaista dermatolog isto u pitanju iz Australije, koji je jako uspešan u lečenju melazme. Ima svoju kliniku koju je čak nazvao kao melazma klinik, jel? Kao baš da se bavi time. I onda je baš nekako kroz niz nekih prikaza objasnio kako je suštinski sama melazma u stvari jedna vrsta pa ne pretaranog starenja kože, ali uslovno rečeno da je i tu u pitanju ne samo hiperpigmentacija što ljudi uglavnom misle, nego da je neko ozbiljnije oštećenje koje ide dosta dublje. I da su baš između ostalog i polinukleotidi u kombinaciji sa hemijskim pilinzima, sa PRP-em, sa laserima naravno, određenih jačina, nikako agresivnih, ti koji će imati to takozvano senolitičko, malo pre sam rekla ksenolitičko, znači senolitičko dejstvo, odnosno protiv, da bi se obrnuo taj proces starenja kože i da bi krenula regeneracija iznutra, kako bi u stvari ta melazma, na primer, konkretno kada je melazma u pitanju, kako bi ona bila u remisiji što duže.
Tako je.
Eto.
Tako
da nisu
ni
samo ožiljci. Generalno kada imamo fotostaranje kože, pričali smo više puta o tome, znači koža koja je jednostavno ima više godina nego što vi imate, jer je preterano ostarilo zbog svega što ste radili tokom života.
Da.
Od preteranog sunčenja preko, ne znam, konzumacije cigareta, alkohola, nezdravog načina života generalno.
Da.
Eto, tako da to su neki tretmani koji su stvarno okej.
Jesu, i opet, mislim, da, naprimjer što nismo spomenuli da PRP ima efekat i na melanogenezu, odnosno tako da će stabilizovati to stvaranje pigmenta, to prekomerno stvaranje pigmenta u okviru melazme, lentiga i tako dalje. Ono što ja volim kod polinukleotida, to je da oni uopšte nisu inflamatorni. Mi to znamo, mi to volimo da gledamo. Zašto? Ako stavimo nešto u kožu što može da izazove upalu, inflamaciju, mi ne volimo to puno zato što inflamacija nije nužno dobra. U nekim situacijama jeste, ali nije nužno dobra, čak može da izazove. Ovo je generalno preparat koji je bezbedan u tom smislu, znači nije inflamatoran.
Da, može nekada izazove kontraefekat ako je inflamatoran. Tako
je. Tako da mi volimo, u smislu volimo zato što je u tom smislu bezbedan.
Tako
i kao što si već rekla, oni u medicini se koriste već jako dugo. Što se bezbednosti tiče, mi znamo. Ovo gde fali informacija, to je detaljna upotreba u smislu koje su tačno indikacije, u stvari koja je uspešnost.
Da.
Mi nećemo naškoditi pacijentu, ali zašto bi pacijent gubio vreme i poverenje radivši nešto što neće dovesti do željenih rezultata. Tako da, da, ja sam vrlo za polinukleotide, iskreno, u određenim situacijama i za određene indikacije.
I imamo sad poslednji hit, da, kada je u pitanju anti-age medicina, a to su egzozomi.
Da.
I dalje se... E sad, s jedne strane, kaže, mnogo se zna o egzozomima već godinama unazad, isto tako se koristi u medicini generalno, posebno čak kada je, ne znam, i neki karcinomi kada su u pitanju, pa vidim neki lekovi se na taj način, pokušava se da se na taj način u stvari unište određene tumorske ćelije i šta ja znam. A sada, posljednjih, pa sad 2-3 godine, recimo kod nas,
da,
možda ima već toliko, se priča o egzozomima i na našim prostorima. Pa ja ne znam šta da mislim o tome u smislu koliko ima informacija kada su egzozomi u pitanju. Ono što studije kažu, a ne kažu mnogo,
još uvek, da,
kažu da su to, jel, kako neke vezikulice, ali tako, koje nose...
To su, kažu, ekstracelularne vezikule. To je, znači, ovako, vaša neki balončić, neka ćelija, da ona izbaci taj neki balončić. U stvari, to je ta komunikacija između ćelije. Ne mogu sebi da pozovu telefonom pa da pričaju.
To je njihov SMS. Signale.
Da, to je njihov SMS, bukvalo. Ono, golupi smonoša.
Dobro.
Možda je to bolje. I to su ti kao neki mali balončići, to mi zovemo ekstracelularne vezikule, koji putuju od ćelije do ćelije i nose informaciju za nešto. Ne mora da se desi samo da nose informaciju. One mogu da nose i proteine, mogu da nose i određene delove RNK i tako dalje. Znači, nose neku informaciju, nose nešto za nešto. I to se
to
inače...
Znamo.
Tako je. To je ono što znamo. Sigurno znamo i to je ono što je definitivno provereno i dokazano. Što se tiče upotrebe u medicini, to je ovo što si ti rekla. Znači, oni se koriste i za lečenje određenih vrsta karcinoma. Zašto? Zato što se lek
ubaci
u taj egzozom i taj egzozom prenosi lek do tačno određene ciljane ćelije. Znači, neće otići na ćeliju koja je zdrava, nego će baš ciljano gađati ćeliju koja je izmenjena maligno i nju pokušati da uništi tim svojim mehanizmom kako već taj lek deluje. Tako da to je jako dobro. Ono što je bilo, na primjer, jako interesantno što sam recimo pročitala, eto, bilo nevezano za dermatologiju, nevezano za estetsku medicinu, ali vezano za, na primjer, autoimune bolesti, zato što pokazuju, kako bih sada to mogla da kažem, korektivno dejstvo na imunni sistem, znači imunoregulatorno dejstvo u suštini ispoljavaju, gde isto se može koristiti i za transport lekova, ali isto tako nose informaciju između ćelija radi korekcije. Naročito kada pričamo, e sada i to moramo da kažemo, da sada ti egzozomi mogu da se dobijaju iz različitih ćelija. Ovde sada pričamo o humanim egzozomima, znači mogu, dosta ćelija mogu da sekretuju te egzozome i tako ostvaruju svoje dejstvo. Kada pričamo naročito o tim ćelijama iz bele krvne loze, o tim nekim T kile limfocitima, NK ćelijama i tako dalje, kada one sekretuju, one suštinski imaju taj efekat imunoregulatorni, što se isto tako može iskoristiti u lečenju pacijenata sa tim nekim hroničnim
i autoimunskim
sistemskim oboljenjima. Ali što se tiče estetske medicine, tu imamo, da kažem, onako, i malo se lome koplja, a i nemamo dovoljno informacija. I to je, mislim da je najkorektnije tako reći. Niko ne kaže ni da su dobri, da su toliko stvarno dobri kao što se reklamiraju, niti da su toliko, nije da nisu ispitani, ali tačno kada se, na primjer, na PubMedu, kada se ukucaju egzozom i tačno se vidi, pošto sa leve strane stoji onako jedna skala kako idu studije, onako kao grafikon. Ja? I tačno 2023-2024. odjedan put skače broj studija za egzozome. Tako da, počeli su da istražuju i u
tom. Pa zašto? Zato što ako pacijenti traže nešto, onda ozbiljni lekari žele da imaju dokaz da to što će da im pruže je zaista nešto što je etički, što je korektno i što ima nekog smisla.
Tako je.
U smislu, ovde nije više ni pitanje kao da li je to nešto efikasno ili nije efikasno, nego ne želimo da naškodimo pacijentu.
Tako je.
Jer ako se prenosi neka informacija negde, nešto, pa kaže komunikacija između ćelija, pa čekajte, možda iskomuniciraju da nastane karcinom.
Može da bude i loša komunikacija.
Tako je.
Da može loša poruka da
tako
se prenese.
Je. Tako da to je jedna od dilema.
Jeste.
I onda je tu zato pite, pa kaže da, ali ovo je, ne znam, iz biljaka, ovo je ljudski. Ja, mislim,
ja ovako, što, da li se tiče, to što se tiče humanih egzozoma, postoje dve različite vrste humanih egzozoma, to znači porekla čoveka. Jedni su heterologni, to znači da od drugog čoveka se egzozomi vadi iz materijala drugih ljudi, se vade ti egzozomi, ekstrahuju se i pakuju se već u bočice, tako, konzerviraju se i kasnije se aplikuju na pacijenta. Koji, recimo, po meni lično je vrlo diskutabilan, zato što baš je to pitanje. Te informacije koje će se preneti, koja može da bude i dobra i loša.
I mislim da nije uopšte regulisano.
Nije,
ne
nije.
Znam gde
oni
uopšte
nemaju
u svetu.
FDA nemaju. Oni nemaju nijednu dozvolu za sada. Tako da, ok. Ako se ikada dokaže, ako se stvarno dokaže da je to bezbedno, onda u redu. Do tada, evo, ja ostajem rezervisana tako što je. Se toga tiče. Samo kažem da postoji kod mene neka određena sumnja i to je to. Postoje i autologni egzozomi koji se dobijaju iz vaše krvi. To je metoda koja se postiže iz vaše krvi. Trombociti su, na primjer, to već trombociti.
Pa dobro.
Ali trombociti su jako bogati egzozomima i kada vi, na primjer, trombocite gađate laserskim zrakom, nekom, da kažem, svetlošću određene talasne dužine na određenoj temperaturi, vi forsirate vaše trombocite da oslobode te egzozome.
I to mi je čak što blisko je okay. pameti.
Da, zato što to je vaša informacija. Da. Znači, ne unosimo mi ništa s polja. To je vaše. To su već međusobna komunikacija između ćelija koju mi samo potenciramo. I to je to. Ja sad imamo i one... Ja sam čula da imaju životinskog porekla.
Ja znam iz biljaka.
Da.
Ja znam iz biljaka. Neka ruža i to.
Da.
Iskreno ne znam puno o tome. Eto. Znači, ja bih jako voljela da neko ko ne proizvodi te egzozome, da nam kaže nešto više. Jer onaj ko proizvodi, on naravno ima interes da forsira i istraživanja koja će reći da to radi posao ovako i onako. Znači, želim neko ko ne proizvodi te egzozome, da se napravi neka šira studija, veća, sa većim brojem pacijenata koji se prate na duže staze.
Tako je.
Evo, ne krene ove godine, jel?
Da I se za radi, tri godine i pet godina.
I da vidimo
godina,
za pet
da
godina
imamo,
šta će da bude sa kožom konkretno, kad već možemo da ispratimo kožu, možemo da vidimo lepo šta se dešava na toj koži, da vidimo šta se dešava za tih par godina.
Ne, ti bili, na primjer, meni nisu jasni, zato što prosto mi nemamo istu ni DNK, ni RNK i onda meni, to je taj moment, ja sam 100% sigurna da neka logika postoji, samo ja je ne vidim, ali sa druge strane ni kliničke studije, ali ja ne pričam o komercijalnim kliničkim studijama koje su sprovedene od strane proizvođača. Ja pričam o zvaničnim kliničkim studijama koje su potpuno nezavisne. Jer ja njima nekako više verujem kao i ti, kao i svi mi, mislim. Tako da negde, nisam naišla do duše, možda nisam ni dovoljno tražila, ali jesam tražila i nisam naišla na, naročito za egzozome biljnog porekla, koji je mehanizam dejstva i kako ono u stvari prenose to. Egzozomi su inače vrlo, vrlo laki za aplikovanje.
Pa pazi, čula sam za slučajeve gde su ljudi injektovali sad to ćeš bolje ti ispričati. Ja iskreno nisam probala egzozome. Ti znam da jesi. I da je nakon injektovanja, što nije preporuka, koliko sam shvatila zvanično, da se na taj način aplikuju egzozomi, već isključivo to nešto površinski, mikronidlingom i tako dalje, da je došlo do ozbiljnih komplikacija.
Da.
Tako da...
Da, egzozomi inače su nanopartikule. Šta to znači? Da se njihova veličina meri u nanometrima. To znači da su one toliko male da generalno vi ne morate ni da traumatizujete kožu, samo da je namažete. Onako i ona će prodrati u dublje slojeve, jer naša koža štiti, ali do određene veličine. Tako?
A to zvuči sjajno.
Ali dozvoljeno je, što se egzozoma tiče, da se aplikuju putem mikronidlinga. Zašto?
Zato što je bitna sad isto dubina, u smislu...
Dubina se, da kažem,
ne znam.
Pravi prema samo indikaciji. Recimo, ako imate ožiljak...
Da li smena 2,5, na primjer, da se ide?
Ima dovoljno podataka. Znači, mislim, ali generalno gledano 2,5 mm je i dalje dermis. Tako da suštinski može. Problem je kada vi uđete u hipodermis gde možete da izazovete stimulaciju tog dela, a hipodermis vam je i masno, to je vezivno tkivo, tako da tu izazivate kontra reakciju.
Dakle, igla
reakciju.
Ne, mikronidling da.
Da, i to ne mikronidling, ne znam koje dubine. Znači, može se raditi površno, kao što sam rekla, to su nanopartikule koje vi čak i kada biste samo namazali na kožu, generalno će dobar deo prodrti i doći do tog srednjeg, odnosno dermalnog sloja kože. Ja jesam probala egzozome i ova, ali radim te humane autologne. Znači, ja pacijentu uzimam krv koja se laserski tretira i to se posle toga aplikuje na kožu. Rezultati su korektni.
Da, znači imaš poseban aparat koji to...
Poseban aparat
koji... Ne tretiraš ga ti laserom.
Ne uzmem ja laser. To je poseban aparat koji na poseban način radi. Ove, rezultati su dobri, tretman je bezbedan baš zato što koristim praktično sopstvenu, vaša tako. Plazma koja se ono, to je, to ja negde pacijentima pokušavam da kažem da je to negde malo malkice jače PRP, onako jer je aktiviran.
Da. Čak jer su taj, već čuli su
da,
za,
mislim,
za PRP.
A što se tiče egzozoma, ja mislim da tu treba zadržati neku dozu rezervisanosti iz razloga što prvo, biljni mi nisu jasni, tako da nisam nikada ni poželjela da ih radim, a heterologni humani, znači od drugih ljudi to iskreno nemam hrabrosti, niti imam dovoljno ludosti da to probam. Znači, tako da...
Jednom reču je od svih ovih regenerativnih procedura, opet je negde najbolje da procenite kog lekara da odaberete, ko zaista ima dovoljno informacija da vam sve objasni i da vam nekako indikuje koji od ovih tretmana je zaista u vašem slučaju tako. Najbolji. Tako i koji će dati najbolje rezultate. Ne treba da opet naglašavamo da zaista sve ove procedure treba isključivo da rade lekari, ali eto, i jer zato što će za početak raditi na pravilan način. I to je otprilike to. Mislim da smo uspjeli celu famu vezano za lososa i semenu tečnost lososa, PRP, egzozome, nekako da uokvirimo. I da objasnimo ljudima da je medicina nešto što konstantno se razvija. To što se nešto tek proizvelo i što je hit možda trenutno, ne znači da je 100% uvek, pa ne provereno, ali da daje zaista te rezultate za koji proizvođač tvrdi da daje. Da sad ne dajemo primere iz prošlosti šta se sve... konkretno, ne znam, za aspirin ili za neki drugi lek tvrdilo.
Ja bih samo ovdje da se ogradim. Što se tiče egzozoma koji su biljnog porekla, ja mislim da su oni bezbedni. Oni jesu dobili dozvole.
Da.
Ali da li su delotvorni? Da. E, to je. Mislim, tako da treba voditi račun o svemu tome.
Da. Ukoliko imate neka iskustva i što se tiče kolege i što se tiče pacijenata, mi bismo voljeli da čujemo. Tako da nam pišite ili u komentarima ili na naš mail. Pa bismo mogli da eto i prodiskutujemo ponovo na ovu temu.